Už 29. května vychází nový magazín Hrot, prémiový měsíčník, který chcete číst. Trendy ze světa biznisu, networkingu a kreativity. Exkluzivní rozhovory s úspěšnými osobnostmi. Inspirativní příběhy, praktické rady a tipy, jak se stát lídrem ve svém oboru. Hrot magazín už 29. května.
Filip Turek, lídr koalice Přísá motoristé do evropských voleb. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Já jsem se díval na váš Instagram. Je to zhruba rok zpátky, kdy jste dostal pokutu za rychlost, zastavila vás policie. Teď jdete do voleb opřenej policistu. Co se stalo?
Ježíš, tak přece bývalý šéf UOZ nemá s kriminálkou nic společného. Dokonce mu z dopravky jeden jako kolega prostřel kdysi nohu Robertovi, takže...
Takže ten se dopravky bojí víc než já, Robert Šlachta. Takže není to, nemůže to na někoho působit, já když se dívám třeba na vaše autorecenze s Kozou Bobkovem, jak jezdíte třeba po městě a najednou vlastně jdete s policistou do voleb. Není to něco, co nejde dohromady?
Já myslím, že útvar pro odhalování organizovaný zločinu není útvar pro odhalování rychlejší jízdy.
Jasně. Proč tohle spojení? Proč jste cítili, že potřebujete zrovna s Robertem Šlachtou?
Já osobně jsem nestraník, nejsem ani za motoristy, ani za přísahu, reprezentuju oba dva tyto subjekty jako nestraník do evropských voleb. Úplně jednoduše, je tam memorandum, které má 5 základních bodů, což je národní suverenita, což je to, že nechceme přijmout euro, nebo chceme zachovat českou korunu, jinými slovy. Chceme konstruktivně bojovat proti Green Dealu a chceme především efektivně, dlouhodobě a systematicky bojovat proti migraci a bezpečnost je zásadní téma těchto voleb. Navíc to jsou jediné dva pravicové konzervativní subjekty, které byly ochotny se spojit, bohužel na tom pravém spektru mnoho těch dalších menších subjektů k tomu propojení nikdy jako nedovolili. Takže to je ta škoda, ale prostě tohle jsou subjekty, které se povedlo propojit a já s toho mám obrovskou radost.
Potřebovali jste to teda? Jako díky, že jste mi zařadil, že přísaha je pravicová, to jsem jako, trochu jsem
tak
tam váhal.
Poradce Roberta Šlachty je vlastně Tlustý, nevím, jestli znáte jasně, pravicovější určitě, pozice než určitě, dnešní politice, říká Tukora, se o nás jasně. Dokonce ODS Revival, protože my vlastně zastáváme ty původní myšlenky, původní ODS, na rozdíl od novodobé ODS, která v podstatě je progresivistická, ale z našeho pohledu levicová. Takže jednoznačně to jsou subjekty, které souzní, jsou organicky propojeny, přirozeně, není to jako naše pětikoalice spolu, kde máte antisystémové anarchisty na jedné straně a na druhé straně něco, co se říká ODS. Takže myslím si, že to je logické spojení. Je to podpora. Robert Šlachta kandiduje na posledním 21. místě do Europarlamentu, nechce. Je to vyloženě jako masivní podpora. Na druhém místě je Nikola Bartušek, která je opravdu jedním z největších odborníků na migraci v České republice. 9 let dělá přímo dělala, pracovala v těch azylových centrech a tak dále. Já si opravdu myslím, a my všichni, co máme otevřený oči a vidíme těch 900 tisíc lidí ročně, co chodí do Evropy za sociálním systémem těch migrantů nelegálních, nemyslím těm uprchlíky z války na Ukrajině, tak myslím, že to nějaké konstruktivní dlouhodobé řešení odborníků bude chtít a nebude to chtít pouze populistické řeči z SPD a od starostů, že stačí zavřít hranice.
My se k tomu, těm jednotlivým bodům, co jste zmiňoval, se k tomu dostaneme. Když se ještě nechám u té kandidátky, vy, bývalý závodník, možná i současný odbornice na migraci, je tam i bývalý ministr kultury za ČSSD vlastně. Je tam Vladimír Pikora, který je vlastně jako
pravicový ekonom. Velmi známý pravicový ekonom a můj velmi dobrý kamarád.
Velmi známý jako dobrý odborník na ekonomiku, ano, souhlasím, ano. Ale když tu kandidátku dám dohromady, fakt vám z toho vyjde jako srozumitelný sdělení pro toho voliče, kdo jasně, teda jste?
Jasně, samozřejmě. Všichni se spolu...
Pan Staněk i pan Pikora jako...
Jednoznačně takhle. To si pozvěte je, aby vám řekli jako nějaký konkrétnější podrobnosti do hloubky, ale na tomhle jsme se shodli všichni. Na tomhle jsme se shodli všichni na těch bodech. Prostě jsme pravicové uskupení, přísaha je spíše bezpečnostní uskupení, to je pravda, to je uskupení, které je spíše středové a nevyhraňuje se ani vlevo, ani vpravo. Motoristé jsou zase typicky klausovskou stranou, řekněme, názorově, nechci to spojovat bojovat s panem prezidentem Klausem, ale prostě je to Petr Macinka, je poradce a mluvčí Václava Klause velmi dlouho, nebo blízký spolupracovník Václava Klause, asi ne přímo poradce, ale blízký spolupracovník v mnoha směrech velmi dlouho, takže tam je jasné, že motoristé jsou pravicově konzervativní subjekt. No a přísaha z mého pohledu, jak já ji vnímám, tak ekonomický poradce je vlastně Tlustý, to jsem řekl, jako někdo pravicovější asi být jakoby nemůže v tom racionálním pohledu, ale celkově hnutí přísaha je bezpečnostně zakotveno. Jsou tam odborníci na bezpečnost, to je hlavní téma dnešního světa. Jasně. Takže z mého pohledu je to zcela logické a pan docent Staněk, velký odborník, s kterým měli problémy všichni jeho oponenti a jako jestli byl v nějaké straně nebo nebyl, to já neskoumám.
No byl dlouhá léta v ČSSD.
To mě se vůbec netýká dnešní boje proti novodobým progresivistům, to je my nebo oni, jestli někdo věří v 300 pohlaví a v Green Deal, my ne, prostě, takže my jsme prostě jednoznačně strana. Ne, to jako
tuhle debatu, jo, asi někomu jinému.
No, ale my ten boj vnímáme takhle. My to vnímáme tak, že
když se díváme na tu kandidátku, že tam máte vlastně jako slepenec lidí, kteří bez pochyby nějací odborníci jsou v té oblasti, ale právě mě zajímá, jakým způsobem, když to dáte dohromady, jestli je to pro voliče jako srozumitelný, co vlastně od vás z toho menu jako dostane.
Jednoznačně.
Že za motoristy, jo, chápu, když jste kandidovali sami, ale to spojení, pořád mi to trošku...
Já jsem nestraník, takže vy říkáte vy, já jsem nominován motoristy a přísahou a já jsem nestraník, takže já nedovedu tady konzultovat jako vnitrostranické struktury přísahy nebo motoristů. Z mého pohledu na té kandidáci jsou odborníci a všichni se shodujeme na tom programu, který je podle mě racionální, to znamená nechceme euro, nechceme Green Deal. Jo, prostě je to jednoduchý. A kdo proti tomu bojuje, a kdo proti tomu se chce spojit, tak budeme rádi a je to mnohem přirozenější, je to nejpřirozenější koalice ze všech. Jo. Když se podíváte na anarchisty ve Spolu nebo na starosty, kteří říkají něco úplně jiného, nebo na Spolu, kde má pan Vondra, pana Niedermayera, který hlasuje ve všem úplně opačně, tak to je nesourodý slepenec. To je nesourodá koalice. U nás by samozřejmě každý hlasoval asi tak, jak vám tady odpovím já.
Já když jsem se načítal nějaké materiály na ten náš rozhovor, tak jsem se díval i na Alarm, kde publicista Stanislav Bile říká, motoristé vykazují podobně náhodný slepenec tezí a myšlenek jako přísaha, takže dává smysl, že se tyto dva politické nesmysly spojily. Věřím, že tím otevřou cestu budoucím kandidujícím koalicím, jako jsou pěstitelé okurek a chovatelé nutrí sobě, byť zde by to přeci jen mělo nějaký smysl. Fakt v tom není nějaký...
Neznám Alarm. Neznám toho pána, není to zajímavý podle mě tohle.
Není to podle vás, nemá pravdu v tom, keci, že to může být nějaký slepenec?
Nám vládne někdo, kdo má antisystémové anarchisty ve vládě a zároveň říká, že je pravicově konzervativní. Spolu kandiduje s panem Vondrou, který vám na všechno odpoví podobné názory jako já, a sebou na kandidátce táhne pana Niedermayera, který odsouhlasil migrační pakt a který odsouhlasil zákaz výroby spalovacích motorů. Takže já si myslím, že my v žádném případě nejsme nesourodé spojení. Naopak i politologové, ne, tito šašci, komentují to tak, že my jsme právě velmi přirozené spojení poměrně dost racionálních lidí, kteří vidí svět stejně, a to je asi zásadní. Jestli někdo byl nebo nebyl v sociální demokracii před X lety, mě vůbec nezajímá.
Dobře, tak budou to voliči, kteří tam budou jako volit, takže jo, rozkodovat, každým... ale mě to jako zajímá já právě, protože... Mně to bylo srozumitelné, když jste šli sami, když přísaha šla sama, jasně, to spojení, jasně. Ale nabízí řadu otázek.
Když se máme hlavní témata dnešního světa, to je Green Deal a migrace. Na migraci jsou experti v přísaze, na Green Deal zase spíše u motoristů a ono se to samozřejmě prolíná, že všichni se snažíme řešit tato dvě témata, ale já si opravdu myslím, že by v politice měli být lidé, kteří se vyznají v tom daném tématu. A já jsem 16-17 let na pomezí automobilového průmyslu a Nikola Bartušek, která na dvojce za přísahu, tak 9 let byla v migračních centrech, v azylových centrech, dokonce jí zavraždili kolegu Afgánec v azylovém centru v Rakousku. Takže z mýho pohledu má i osobní interest, krom toho je to socioložka migrační vystudovaná, takže jako ví o tom opravdu hodně a má tu praxi, takže z mého pohledu, tak aby jsme dokázali něco řešit a aby jsme v té evropské administrativě nezapadli s tím, že tam jdeme jenom si tam sednout za nějaký plat a nic tam nedělat, tak to dává opravdu smysl.
Díval jsem se na vaše webové stránky. Vy nemáte klasický program, nebo jsem ho nenašel.
Ano.
I já si můžu vybrat slabou chvilku. Máte spíš něco jako memorandum.
Máme memorandum. Ano.
Proč memorandum? A zaujalo mě tam, kolikrát je tam zmiňováno slovo proti. Často se říká, že volby jsou vždy jako pro něco, než proti něčemu.
Určitě.
Tak první část, proč ne ten klasický program?
Tak, ne klasický program, protože to jsou volby do Evropského parlamentu, který je podobně jako v sultanátu Oman nezákonodárný, to znamená, my tam můžeme tvořit iniciativu, abychom zabránili nebo abychom přehodnotili třeba zákaz výroby aut se spalovacími motory, ale kdo si napíše komplexní program do Evropského parlamentu, tak podle mě úplně nepochopil, o čem Evropský parlament je a nezná komunitární právo. To znamená, my máme jednoznačné body a všichni znají naše pozice, všichni znají pozice, myslím si, že jak moje nebo i našich kolegů a myslím si, že těch rozhovorů a dlouhodobě to, co všude říkám veřejně proti Green Dealu a proti těm zásadním věcem, které my tam můžeme ovlivňovat, je zjevné. To, že jsme inspirováni tou původní ODS názorově do určité míry, nebo Petr Macinka, to je taky zjevné, vzhledem k tomu, že to je blízký spolupracovník Václava Klause. To, že bezpečnostní problematika je zase hlavní téma přísahy a Nikola Bartušek, to je taky jasné, takže jako představit nějaký program, který budeme prosazovat v Evropském parlamentu, je z našeho pohledu jenom nepochopení toho, jak Evropský parlament funguje.
Jasně, ale zároveň jako z EU sem jde 70% legislativy, takže v zásadě je asi možná dobrý mít jako rozpracován konkrétní body.
Tak ty ale jednotlivé strany ty programy mají, ale samozřejmě předkládají potom do velkých voleb, že jo? Tam jako přísá má propracovaný program, motoristé mají miliony tezí taky samozřejmě, ale já nejsem předseda ani jedné strany, takže já jsem jednička a moje názory jsou poměrně dost veřejně známy. Myslím si, že mám asi možná úplně největší dosah na YouTube, co se týče politických rozhovorů dlouhodobě, jako nepolitik, takže moje názory jsou jednoznačně veřejně známy a myslím si, že to memorandum těch hlavních pět bodů je velmi obsáhlé, protože Green Deal a migrace jsou, jako Green Deal obsahuje jako mnoho zákonů, stejně tak jako jsou to pozice, že bychom se nechtěli vzdát práva veta, že chceme především hájit národní suverenitu, to znamená my jako úplně nechceme federalizovat Evropu a nechceme, aby z té Evropy nám sem chodilo právě jako takové množství zákonů, které nás tady ovlivňuje a nemyslím si, že by občané nebo obyvatelé celkové Evropy měli být automaticky považováni za blbce a na každou věc, kterou v jejich lidské činnosti vytváří, by potřebovali 200 předpisů.
Těžko říct, možná je to nějaký trend už na západě, trend, který jako nemusí být úplně zastavitelný, ale jenom se vrátím k těm vašim tezím. Je tam proti migraci, proti euru, proti Green Dealu, proti zákazu motorů, proti zrušení práva veta. Často se při volbách říká, není lepší, když je to volíte pro něco, než proti něčemu.
To, kdyby jsme šli do národních voleb teďko, tak ty jsou evropské volby, tak jak jsem to teď řekl, já si myslím, že ta evropská administrativa spíše škodí poslední roky společnosti, škodí průmyslu brutálním způsobem a škodí i toho, jak je sestavena naše společnost díky tomu, že se nedokáže efektivně bránit migraci, nebo respektive se brání tím, že i tady jsme si odsouhlasili pomocí pana Rakušana migrační pakt, který zbavuje Němce jejich špatné sociální politiky a zbavuje západní země jejich zodpovědnosti za to, že z velké části způsobili tu migrační krizi a pozvali sem vlastně ty lidi, kteří stejně do České republiky nechtějí. Takže z mého pohledu, ano, já jsem pozitivně přemýšlející člověk, ale v případě evropské politiky by pozitivní myšlení znamenalo jenom nedostatek informací. Tam opravdu je potřeba mnoho věcí jakoby pozastavit nebo se jim bránit. Jo.
Vy často zmiňujete i teď v tom rozhovoru Václava Klause. On vás veřejně podpořil.
Ano.
Radí vám Václav Klaus?
Já si neumím představit, že by to bylo, že mi radí, ale s panem prezidentem se vídám, mám ho velmi rád, velmi se ho vážím a jako je to pro mě osobně obrovská inspirace, stejně jako pro Petra Macinku a vzhledem k tomu, že Petr Macinka opravdu je po jeho boku velmi dlouho, tak je jasný, že ty názory toho volného tržního hospodářství a tak dále a takové ty racionální názory na multikulturalismus, to jsou věci, kde se absolutně shodujeme.
Ne, jestli vám dal nějakou, řekněme, politickou radu, protože to je jako silná politická figura.
Politickou radu, já bych si asi nedovolil tady mluvit jako nějak víc o panu prezidentovi, když tam tady není, ale určitě je pan prezident pro nás velkou inspirací.
No ne, řekl třeba Filipe, dávejte si pozor na to, nebo akcentujte toto.
Tak určitě, i co se týče třeba kampaně a praktických nějakých věcí, tak určitě pan prezident něco sdělil.
Ten váš boj proti zákazu motorů, mělo by se v roce 2026, by mělo dojít k nějakému znovu přehodnocení, jestli ten definitivní zákaz spalovacích motorů 2035 vyjde.
Ano.
Jakým způsobem, dokážete odhadnout, jakým způsobem to může dopadnout, tohle přehodnocení?
No 7. 8. června musí lidé v Evropě, nejenom v České republice, přijít k volbám a donutit nebo dostat do Evropského parlamentu dost racionálně uvažujících politiků. Ne pana Vondru s panem Niedermayerem, to je volit rovnou nulu, protože pan Vondra bude volit opačně než pan Niedermayer, ale normální politická uskupení a normální politiky, kteří prostě jako toto rezolutně odmítají. A já věřím, že se to může povést a můj osobní cíl by měl být, nebo je udělat takové propojení mezi tím Evropským parlamentem a názory běžných lidí a průmyslem, protože na průmysle závislých prostě 13 milionů, na automobilovém průmysle závislých 13 milionů rodin v Evropské unii. U nás je to taky obrovské množství lidí a celkově na průmyslu v České republice 1,3 milionu rodin. Jo. Ještě před více jak 10 lety to bylo 1,5 milionu. Takže ten průmysl dostává strašně za uši od evropské administrativy. A já bych chtěl právě tu iniciativu, vy jste se ptal na tu iniciativu, proti zákazu výroby aut se spalovacími motory, já bych tam chtěl dotlačit, aby se k tomu vyjádřili opravdu i ti kapitáni toho průmyslu z těch automobilek, aby oni konečně řekli nahlas to, co říkají tak nějak napůl potichu, aby prostě řekli, že zákaz výroby aut se spalovacími motory a další brutální zásahy ze strany Evropské unie jsou likvidační pro ně.
Vy se vyznáte v autech. Mm-hmm. Není to tak, a sám víte, jak dlouho se vyvíjí jedno auto, jeden model, jedna modelová řada, než se to celý nakreslí,
když
než se
udělá 8 let,
motorová jednotka.
Ano.
Není to tak, že automobilky už teď mají prostě nainvestováno do elektromobility.
Mm-hmm.
A že se může taky stát, že vlastně tu vaši výzvu vlastně vůbec nevyslyší,
ne,
protože ty jednotlivý modely už jsou vlastně jako nakreslený dávno.
No PSA, kdyby se bral Peugeot, Renault, Citroën, tady ty značky, tak ano. Ty počítali s přechodem na elektromobilitu dobrovolně už v roce 25. Evropská unie udělala to, že tento nápad jim jakoby zničila tím, že jim vytvořila nechtěnou konkurenci u všech. Jinak třeba Mercedes konkrétně chtěl přejít v roce 2030, protože už s Eurem 7 je pro ně hrozně nevýhodné vyrábět jakoby běžná auta a vzhledem k dotacím a k zvýhodňování elektromobilů prostě na ně tlačil německý stát a Evropská unie, aby začali vyrábět pouze elektroauta a minulý týden potvrdili, že to nedokážou v tom roce 2030 a ani elektrické kamiony, které před 10 lety Mercedes plánoval na rok 25, také naklapnou. Takže je to tak a co se týče třeba BMW, tak tam i šéf konstrukce, i ředitel Zipse a Weber tak se vyjádřili, že s tím je problém. Co se týče Volkswagenu, tak ten se loni už dostal do obrovských finančních potíží a to se pak prolíná i do naší české Škodovky. A třeba konkrétně, když se podíváme na celosvětový trend, tak Apple, jakožto je opravdu jako velmi efektivní, skvělý výrobce, který plánoval svůj automobil Titan se jmenoval, tak ten projekt zastavil. Ten autonomní elektrický elektromobil, který měl vyrábět
jako,
Apple.
Když to srovnáváte jako s Huawei třeba,
prostě Apple to zastavil a Tesla má aktuálně 45 000 neprodaných aut.
No, Apple to zastavil jenom z toho důvodu, že by na to neměl takovou marži jako Huawei. To je dost podstatný rozdíl.
A to je podstatný rozdíl v tom, že my nemáme ty strategické zdroje, které jsou potřeby na výrobu elektromobilů.
Ne, podstatný rozdíl je v tom, co jste říkal, že ono to znělo tak, že Apple se odvrátil od elektromobility, ale on se odvrátil podle Financial Times a Reuters z toho důvodu, že on je zvyklý mít na telefonech a tabletech marži až 30%.
No, ale to
a zjistil, že by na autu jako neudělal. Huawei má nějakou marži 5-7%. Takže zastavil to jako z nějakých prostě, že by z toho neměl tolik.
Přesně tak. A ta elektromobilita je doména čínského automobilového průmyslu a Číňani mají ty strategické zdroje, proto mají tu velkou marži. Protože když si koupíte elektrické BMW třeba, tak má čínskou baterii. Prostě v Kongo, Chile, všechny ty materiály v Jižní Americe, v Africe, které se těží na výrobu baterií a ta baterie opravdu v tom autě je to nejdražší a nejzásadnější, protože prostě v autě motor dneska už je masově relativně levně, efektivně vyráběná věc. Ale ta baterie je něco, na co je potřeba vzácné kovy, speciální různé materiály, které je potřeba těžit v Africe a v Jižní Americe, zpracovávat je, vozit je přes půl zeměkoule. A na ty materiály mají ty těžební licence prostě skoupeny z velké části Číňani. A to zpracování, i když třeba nemají všechny těžební licence, tak to zpracování stejně probíhá v Číně. I co se týče mědi, i co se týče, já nevím, kobalt, tak všechno to surové zpracování, ta rafinace a tohle, tak se to stejně děje v Číně. Takže vlastně jakoby, pokud budeme jako evropská společnost preferovat elektromobily, úplně ve zkratce pomáháme tím čínskému automobilovému průmyslu a celkovému průmyslu, pomáháme tím čínské ekonomice. Pokud budeme nezasahovat do toho a necháme trh volně dýchat, ať si 70, 80, 90% lidí kupuje normální auta, 10-20%, ať si kupuje elektromobily, tak tím budeme pomáhat evropské ekonomice.
Řekněte mi, ta vaše ta iniciativa průmysl. Na podporu spalovacích motorů, ta ochrana autoprůmyslu, je to podpora bezbřehá, nebo to má nějaké podmínky? A zase se vracím k tomu, že vy se v autech vyznáte a určitě mi potvrdíte, že prostě jmenoval se tady spoustu značek, už to není, co to bývalo. Vy jste říkal, že vracíte se do dob, kdy ODS byla ODS, tak pojďme se vrátit, kdy bylo nějaké čalounění i na místech v zavazadlovém prostoru, kam jste nedohlédl a dneska je tam plech. Neděláte jim prostě jako medvědí službu? Zaslouží si to?
Oni za to nemůžou úplně, protože ono, když začnete ty automobilky škrtit normami euro, tak to má do určitý doby to mělo racionální opodstatnění.
Jasně, ale to, co se říká jako ošizené materiály, tak jdeme jako o to, jestli si to zaslouží.
To s tím souvisí, já vám to vysvětlím. Vy, když pojedete za autem, který neplní žádný euro, tak opravdu je to nebezpečný. Nechcete jezdit ve městě v tunelu, stát tady v Davidském tunelu v zácpě, pokud tam budou auta bez katalyzátorů, bez toho, aniž by plnili třeba euro 5 a dál. Jenomže prostě problém je, že když už chcete plnit euro 6 a euro 7, tak už to euro 5 tak zdražilo tu konstrukci těch motorů, to vysokotlaké vstřikování i v benzínových, i v dieselových autech, extrémně zdražilo tu výrobu, že oni museli ty peníze někde vzít. Navíc zákony nebo předpisy o různých recyklovaných materiálech a tak dále. Vy nemůžete vyrobit palubku dneska z hezkého materiálu, musí to být z recyklovaného materiálu a tak dále. Vy nemůžete vyrobit auto, které nebude splňovat dané předpisy výroby, odkud dokud má být výška světla, sklon kapoty, ochrana chodců, bezpečnostní okna. Prostě je tam tolik bezpečnostních a ekologických předpisů, že se extrémně zdražila ta výroba těch aut. Navíc samozřejmě trh a ostatní trhy a to, že vzniká automobilový průmysl v Číně velmi efektivně a že vzniknul samozřejmě v Ázii a jinde, že vznikla konkurence.
No, ale to jsme naučili my.
To jsme naučili my, to byl ten problém. A proč to teď tu chybu znovu opakujeme? Jo? Jezdili k nám, Japonci k nám jezdili se dívat, jak se vyrábí Java a už desítky let vyrábí nejlepší motorky na světě. Jo? Přitom nejlepší motorky na světě se vyráběly v Československu a Java se vyrábí dneska v Indii. Takhle to bylo i s auty. Jo? Po válce se v Japonsku nevyráběla skoro žádná auta před válkou. To bylo pár kusů. Pak se Japonsko stalo v 80. letech absolutní velmocí. V 90. letech se to povedlo Koreji a teď my pomáháme udělat Číňanům to, že nejenom, že oni to přirozeně se stanou naším konkurentem i v běžných autech, i v elektrických autech, ale my ještě tu jejich technologii dotujeme a sami kupujeme ve velkém a vlastně nutíme naše obyvatelstvo, aby si kupovalo jejich výrobky a ne naše. A co se týče té kvality, tak tam je to jednoduchý. Samozřejmě ty interiéry a všechno je to hůř. Ta kvalita je horší, je to ošizený a je to ošizený z toho důvodu, že oni si nemůžou dovolit investovat do toho auta jako do celku, protože musí investovat vůbec do toho, aby to auto s eurem 7 si někdo koupil za ty peníze. Protože tam ty náklady na to, aby to auto pořád každé roky splňovalo nové a nové emisní předpoklady, je od toho euro 5, už to nedává úplně smysl.
Ale znovu se vracíme, promiňte, k tomu, jestli vy budete mít nebo máte sílu nebo nějaký konkrétní plán, kterým toto zvrátit, protože před časem, možná měsíc, dva měsíce zpátky, Luca de Meo, šéf Renaultu, napsal dopis, výzva prostě všem Evropanům, kde by je na poplach, ale vůbec tam nemluví o zrušení elektromobility. Naopak
nikdo
říká,
nechce,
pojďme,
já nechci rušit elektromobilitu.
Pojďme jako vytvořit jednu jako platformu, prostě, aby jsme to auto prostě zlevnili. Není to tak, že skutečně ten autoprůmysl už to prostě má nabudžetováno tak, že elektromobilita prostě bude, tak to je?
Ale ať je, nikdo to nebere, ale ty automobilky to mají problém vyrobit a prodat a je to velmi drahý pro ně. To znamená, jako klidně ať trh určí, že lidi chtějí elektromobily. Klidně ať tady za 100 let jezdí většina elektromobilů nebo aut na vodík, já proti tomu vůbec nic nemám. Ale proč na to máme dávat dotace? Jo? To je jako aby teďko podnikatelský subjekt dostal 200-300 tisíc dotaci na to, že si jde koupit technologickou hračku, která je použitelná spíše po městě a na dlouhý dojezd. Jako,
a dotace jako takové, Čína dává dotace na rozvoj svého autoprůmyslu.
Já bych se nechtěl inspirovat čínským fungováním.
Stejně dotace na svůj automobilky mají i Spojené státy a evropští výrobci tedy logicky říkají, my chceme dotace taky.
Evropští výrobci říkají, chceme dotace, protože tam nejsou ideologicky normálně nastavení lidi. Tam jsou lidi, kteří chtějí teď ty dotace a jim jedno, že ten průmysl díky tomu potom padne. Podívejte se na Detroit, jak dopadly Spojené státy. A pokud se chceme inspirovat systémem v Číně, tak se můžeme rovnou odstěhovat a mít sociální kredity a jak se tam má obyvatelstvo v Číně. Ono je to samozřejmě efektivní, když vládne jedna jakoby komunistická strana Číny, která diktuje průmyslu. Ve Spojených státech tam Ford, General Motors, Mopar živil Spojený státy 100 let, vyhrál druhou světovou válku svojí výrobou ve svých továrnách a když se dostali v 90. letech do ekonomických problémů a v nutých letech, tak, tak liberálové v Americe vymysleli to, že začnou dávat dotace Elonu Muskovi na Teslu. To je samozřejmě geniální, a kdyby byl Elon Musk, tak si ty dotace taky vezmu.
No a počkejte, a není tedy logické, že jako evropští autovýrobci prostě požadují dotace, aby se vyrovnali Americe a Číně?
Podívejte se do Detroitu, jak to dopadlo. Amerika není úplně v ideálním jakoby stavu, co se týče automobilového průmyslu. V ideálním stavu je pouze Tesla a Elon Musk díky těm dotacím, ale pokud by nebyly dotace v Norsku a tak dále, neprodávaly se ty auta na základě dotací v Evropě.
Vy proto prostě ruku nezvedete.
No, v žádném případě, dlouhodobě je to smrtící. Ano, jako pro pomoc automobilkám, aby to přežili, proto bych ruku zvednul. Ale musíme vidět i konstruktivní řešení z dlouhodobého hlediska, že teda těm automobilkám nebudeme házet klacky pod nohy. A s tím Eurem 7, kterým se dneska teda vytahují někteří politici ze spolu, což je úplně komické, protože je smrtící pro ty automobilky.
Tak i potom, co Česká republika vlastně zaznamenala ten úspěch, jak to prezentuje.
Oni to tak prezentují, on ten úspěch je jenom takový, že ono to bylo technicky neproveditelné, ta změna, která se tam udělala. Já jsem na ní upozorňoval jako první 2-3 měsíce potom, na to začal upozorňovat pan ministr dopravy Kupka, pak se to chytil pan Vondra a tu neproveditelnost oni tam změnili. Jinak tam ty blbosti jako měření otěru brzdových destiček a pneumatik. To tam zůstalo, to jsou všechno mechanismy, které zase zaplatí jenom spotřebitel, zase zaplatí jenom někdo, kdo těm autem chce jezdit a doplatí na to ta automobilka. Protože vy, když jste předtím dělal normu S Euro 5 na Euro 6, tak ty automobilky přesně, jak jste správně říkal na začátku, ten vývoj trvá velmi dlouho. Tak oni věděli dopředu, že třeba do 3-4 let přijde další upgrade té normy. Já a teď se rozumím, to dozvěděli velmi rychle.
Ale promiňte, není logické, že vlastně se snažíte nějakým způsobem chránit životní prostředí. My se dostaneme i k tomu Green Dealu, jo. Nějakým způsobem jako chráníte zdraví, když nějaké technologie jako jsou. No možná je to naivní dotaz, ale jako se
ptám. Nějakým způsobem, no.
No ne, protože že jo, bavili jsme se o tom, jakým způsobem, že máte oděrky od kotoučových brzd, no tak existují tady bubnové brzdy a tak dále, takže nějaká alternativa vlastně k tomu jako existuje. Není jako logické, že prostě děláte kroky pro nějaké zlepšení životního prostředí. A teď jako bez ohledu na to, že ta moje otázka může znít trošku jako naivně.
Tak v roce 1957 Jaguar představil kotoučové brzdy, protože bubnové brzdy byly životu nebezpečné a opravdu to jako změnilo bezpečnost dopravy všeobecně.
Kamiony do dneška mají brzdy.
Osobní auta opravdu jako bubnové brzdy jako nemají z mnoha důvodů a fakt ta efektivita je horší. Jo? A kamiony mají jinak udělaný posilovače mají a tak dále. To je trošičku něco jiného. Takže opravdu ne, návrat k bubnovým brzdám opravdu nedoporučuji. Samozřejmě představa progresivistů, že auta budou jezdit 30, tak tam potom nejsou potřeba skoro žádné brzdy, tam by ty bubnové stačily, ale návrat k bubnovým brzdám je naivní, to se nestane, protože jsou opravdu neefektivní pro osobní automobil a opravdu od 60. let se od toho jakoby efektivně ustoupilo, díky bohu. To je jenom jedna věc. Chránit přírodu ano, ale my tady máme průměrný věk osobního automobilu 16. A to je z toho důvodu, že si lidé nemohou dovolit koupit nové auto. Nemohou si ho dovolit z toho důvodu, že to auto je velmi drahá věc. Kvůli emisním povolenkám, kvůli Green Dealu, kvůli Euro 7, předtím Euro 6 ve dvou variantách. Kdyby jsme řekli, jako my, jako někdo, kdo chce zachovat evropskou civilizaci a přírodu a všechno, a řekli jsme automobilovému průmyslu, vyrábějte auta s Eurem 5, a nechte ta auta klidně takhle desítky let a vyrábějte takhle, tak ta auta jsou velmi ekologická, velmi čistá, nebo dejme tomu s Eurem 6. A říct, už nebudou žádné další změny. Nebudou dlouho, dokud vy sami díky svojí iniciativě nepřijdete s nějakou technologií, což ty automobilky celou historii teda dělali sami, aniž by jim to radila nějaká komunistka z Evropské unie. Tak by se stalo to, že by ta auta byla levnější, lidé by si je koupili a nebyl by tady průměrný věk 16, ale třeba 10. A konečné emise CO2 by byly nižší. A my bychom pomohli i ekologii, i ekonomice, i průmyslu.
To stáří vozového parku, už tady, to stáří je tady jako dlouhá léta. Řekněte mi, vy jste říkal, že byste, pakliže byste se dostal do Evropského parlamentu, zbližovat legislativu, zákazníky a zejména ty výrobce těch automobilů, aby nějakým způsobem se domluvili. Proč ti výrobci automobilů to teď nedělají? A když
se to snaží, to není úplně
když to bylo... No, nedávno byly, zaznamenal jste, protesty zemědělců nejenom v Praze, ale také v Německu. A pak skutečně nastaly v rámci Green Dealu těch zemědělců nějaké změny. Proč ten autoprůmysl prostě neudělá, nechci říct podobně, ale nevyvine nějakou sílu?
Já myslím, že automobilový průmysl tady živil celou Evropu a všechny nás skoro z 10% jako 100 let. A jako šikanovat ho za to, že někdo si myslí, že se ohřívá planeta, je prostě blbost. Já si myslím, že opravdu jako ta auta se vyvíjela celou dobu kontinuálně. Nikdo si neuměl ještě před 20-30 lety představit, že auto s benzínovým nebo dieselovým motorem bude takto efektivní, takto čisté, s takovým dojezdem, s takovou spolehlivostí, jako jsou auta vyrobená, dejme tomu, po roce 2005-2009. Na konci 90. let byl vrchol spolehlivosti těch motorů, vrchol evoluce. Teď ty motory ještě dosáhly absolutní čistoty, absolutní efektivity. A někdo to teď chce rozbít, jenom protože to je, jak když děti dělají zákony, to je, jak když si děti hrajou.
Ne, ale promiňte, mě jde prostě o to, že ty zemědělci vyšli jako do ulic a skutečně jako ta Evropská komise změnila nějaký parametry toho, změnila část parametrů toho Green Dealu. Proč tohle neudělá autovýrobce, když mu skutečně jako hrozí zánik, velká konkurence z Číny a tak dál?
No, protože
to neudělají.
Protože ta automobilka.
Není to možná tím, že to už jako skutečně jako nechtějí a znovu se vracím k tomu, že prostě se s tím smířili.
Oni to chtějí, ale oni jsou závislí na ESG, navíc ty koncerny, ty automobilky jsou opravdu jako obrovské. A oni bijí na poplach svým způsobem, tak jako oni to umí, jako asi zatím nedělají protesty, protože zatím oni se jim vytvořila drogová závislost na těch dotacích, takže oni aby musí držet hubu a krok a v rámci ESG samozřejmě musí mít hmyzí hotel na střeše a říkat, že jsou zelení. Samozřejmě vám všichni řeknou, že to je tragédie a samozřejmě vám všichni řeknou, že to úplně efektivně ekonomicky nefunguje a jako já přeju všem.
Já jsem z toho nečetl, ale.
Vy jste to nečetl?
No jako to vám říkají jako ti šéfové automobilky.
A vy jste nečetl, že třeba Volkswagen loni byl v červených číslech?
Ne, to určitě, problém, ale jako to, jak to popisujete s tím
ředitel Volkswagenu
prostě
řekl,
jako na střechách
řekl,
a tak jako.
No tak to je ESG, že jo, to je jako ESG, že děláte zelený audit a že vysvětlujete, že máte, já třeba konkrétně mám zkušenost i ze Salzburku z Jaguaru, kdy tam řešili opravdu, ale to jsou Britové, ti jsou ještě zelenější a papeštější než papež, jo, tak ty řešili opravdu jako soustavu v kanceláři, že prostě ředitel, že CEO jde do open space, aby byl s ostatními, aby si byli jakoby rovnocenější a tohleto a řešili tam, kolik mají lidí různého pohlaví a kolik mají lidí barvy pleti v té kanceláři a dostali se mi do rukou opravdu materiály ze Škodovky, který opravdu můžu ukázat, no mi to nikdo nevěří, kde je návod, jak se k sobě zaměstnanci mají chovat a je to všechno v rámci ESG a jsou to opravdu jako blbosti, které nemají vůbec nic společného s tím, aby fungovala ta automobilka, aby fungovala ekonomicky, aby fungovala průmyslově. Ti zaměstnanci, ti lidi z toho mají víceméně někdy srandu, někdy je to děsí, ale tohle to řeší Evropská unie místo toho, aby řešila to, jak ty automobilky nechat volně dýchat.
To předpokládám, že teda někde zveřejníte na svých sociálních stránkách, aby to bylo
fér. To v tříhodinovém pořadu přísně tajné na XTV, tam ty papíry jsem ukazoval několik hodin, je to rok zpátky, takže to je veřejně známá věc.
Ještě jednu věc, prosím, euro jako takové, když se podíváte na biznis, nedávno si společnost Deloitte dělala průzkum, kde většina společností se jako vyjádřila v Česku proto, že by ocenili euro pro ten biznis. Proč je to, jako pro vás taková překážka?
Protože já se snažím zastávat názor běžných občanů. Jsem silným vlastencem a euro nám nesebral ani protektorát, ani nám ho nesebrali Rusové, když přijeli v roce 68 dá euro korunu. A já se obávám, že ta koruna prostě je chtěná a výhodná pro 80% občanů. A jestliže 80% naší ekonomiky ale je navázáno na Německo, tak jasně, že ty firmy, které jsou navázány na export, tak chtějí euro. To je jako můžeme vyvažovat.
Jasně, ale ty firmy dávají nějaké transakční jako náklady.
Určitě,
musíte se pojišťovat proti výkyvům toho eura jako takového, ale zároveň jako ty firmy dávají práci těm lidem. Takže
určitě, no.
Není to tak, Škodovka začala jako účtovat v euru, protože prostě je to globální firma.
Jasně, já s tím vůbec nemám problém pro Škodovku, protože to je součást Volkswagenu, že to je reálně německá firma, tak je to určitě výhodné, ale 70-80% lidí zase si to nepřeje a jako nebuďme naivní, já mám taky eurový účet i korunový účet, i každá firma, každý člověk může mít eurový účet, nikdo mu v tom nebrání, ty transakční poplatky jsou pro Volkswagen nevýhodné, protože Volkswagen by našim lidem raději platil rovnou v eurech, ale dobrovolně vstoupit do zóny, která je dvojnásobně zadlužená než česká měna, nemít v případě budoucích problémů Evropské unie zase jakoby možnost vlastní monetární politiky, mi taky nepřijde úplně rozumné. Jako z mého pohledu dlouhodobě ta koruna je takovou bezpečnostní pojistkou a ještě můj takový osobní důvod, protože nejsem ekonom, tady bych ocenil teď Láďu Pikoru, kdybychom ho tady měli vedle sebe, ten má na euro vypracovanou opravdu objektivní kritiku a samozřejmě jako víme, že by se svět nezbořil.
Zároveň by se asi, kdyby se utkal s někým, kdo má vypracovanou zase svůj obhajobu pro euro,
jo, tak můžeme se bavit o tom, jako férovka, o tom, kdo chápu. Je kvalitní ekonom, jestli paní Nerudová nebo pan Klaus a pan, já nevím kdo. Jo. Takže jako já se asi inspiruji jinými ekonomy a to znamená, já jsem jednoznačně proti euru a jenom dořeknu teda ten svůj osobní pocit. Jo. Já se strašně bojím v budoucnu snah o ztrátu hotovosti a pokud my máme českou korunu, tak pořád my si tady ty věci budeme spíš řídit sami, než budeme součástí eurozóny. Za další prostě ty eurovaly a všechny ty věci, co se děly v minulosti, já prostě považuji za hrůzné momenty, ještě, které se mohou opakovat. A my se můžeme tomu trošičku bránit tou korunou, my jsme od toho trošičku separováni a může se opravdu do budoucna stát, že někdo bude tlačit na digitální euro. A já už jsem ty myšlenky slyšel, že by bylo dobrý rovnou přejít, až bude euro digitální v roce 2030, což nebude, doufám. Ale někdo to říkal, že by bylo rovnou, někdo dokonce z České národní banky, někdo říkal, že by rovnou se měl jednou přejít na digitální euro. Což
to jsem zatím nečetl na studiu. Mm-hmm. Úplně poslední věc. Máte, kdo bude vaším jakým nejbližším spolupracovníkem, pakliže byste se dostal do europarlamentu? Ano.
Já mám svoji takovou pravou ruku, to je Lin, ježišmarja, jako myslíte spolupracovníkem,
že si postavím tým? Tak, no,
mám, jasně, mám tým profesionálních lidí, mám právě jakoby velmi dobrou kolegyni, která se stará úplně o všechno, umí perfektně arabsky, francouzsky, prostě je extrémně chytrá v mnoha ohledech a velmi rozumí evropskému právu, velmi, velmi důkladně.
A někdo, kdo už v Evropě třeba působil, nějaký bývalý europoslanec, nebo
to si nemyslím,
je někdo
to
takový
si
jako...
nemyslím. Já si myslím, že ti lidi, co tam pracovali, tak velmi, jako určitě se hodí ty zkušenosti, máme přímo dobré kontakty i na někoho, kdo dělá vlastně asistenta poradce přímo v Evropské komisi, ale nebudu ty lidi jmenovat, abych je svým vystupováním nepoškozoval, ale mám opravdu jako profesionály, kteří se zabývají evropskou politikou a i přímo pracovali nebo pracují přímo na těchto místech. Rozumím. Ale já mám kolem sebe poradce, třeba Vladimír Pikora z mýho pohledu je opravdu jako profesionál, takže toho tam předpokládám, že to by mohl být můj ekonomický poradce a tak dále.
Filip Turek, děkuji za rozhovor.
Děkuji za rozhovor.